Ames Radio, informativos.
Hola, moi boa tarde. Tempo agora para información en Ames Radio. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Belén Martínez, neste venres 27 de xaneiro de 2023, un día que ven marcado por eses ceos que nos deixan alternancia de nubes e claros con por momentos moi intermitentes e moi débiles con algunha que outra precipitación. Esa mesma situación repetirase ao longo da tarde e tamén durante a noite. As temperaturas un chisquiño máis altas que na xornada de onte, onde tivemos unhas mínimas de 7 graus e as máximas fresquiñas que non van a superar os 11 graus. De cara a mañá sábado cesarán xa por completo as choivas, teremos alternancia de períodos con ceos de nubes e claros con outros un chisquiño máis despexado. As temperaturas descenden, sobre todo caída das mínimas que estarán situadas en torno aos 4 graus, as máximas mantéñense neses 11 graus. E para o domingo e o luns máis do mesmo, teremos iso sí un ceo que tende cara a eses ceos despexados, teremos un sol grandísimo no noso ceo que nos deixará ese tempo seco e soleado, iso sí, temperaturas moi frescas, baixiñas esas mínimas en torno aos 4 graus e as máximas que estarán en torno aos 12-11 graus de temperatura. Unhas temperaturas ben baixas, como dicíamos, para esta época do ano, que nos deixan esas xeadas xeneralizadas no interior do concello. E de cara a semana que ven, polo de agora, apunta a predición toda a semana que ven, martes, mércores, xoves, venres e sábado, manterase esa influencia anticiclónica, esa influencia das baixas presións que nos deixa lonxe esa probabilidade de choiva, pero que nos deixa iso si esas temperaturas baixas, con xeadas xeneralizadas, con temperaturas en torno aos 4-3 graus de mínima e unhas máximas que se situarán en torno aos 13-14 graus de temperatura. Frío, iso sí, pero o sol que nos quencerá un chisquiño sobre todo nas horas centrais do día. E soi o tempo que nos agarda para os vindeiros días e imos agora xa, cando son as 2:33, a facer un repaso de toda a actualidade informativa. Repaso que vamos a comezar contándolles que esta mañá a ENMA presentou a programación que vai a formar parte do primeiro semestre do ano, unha chea de actividades que vai a acompañar esta Escola Municipal de Música de Ames dende o mes de febreiro e ata o mes de xuño. Teremos ao longo de todas destes meses audicións da propia ENMA, unha actividade que se vai a levar a cabo os días 8, 9, 13 e 14 de febreiro nas propias aulas da ENMA na Aldea Nova. Ali os alumnos e as alumnas van a poder amosarlle a toda a veciñanza, pais, nais e familiares todo o que le van aprendido no que vai de primeiro trimestre do ano. A continuación, a seguinte das actividades serán uns concertos que van a chegar co Entroido. Por unha banda, un concerto miúdo de Entroido que se vai a celebrar o día 15 de febreiro ás 6:30 da tarde no Melladoiro, onde os máis pequechiños da ENMA nos van a amosar, nos van a dar un concerto. Para os máis maiores, para os máis expertos, haberá outro concerto desta volta o día 17 de febreiro ás 7:30 tamén no Melladoiro. Xa no mes de marzo e nos sábados chegarán 4 obradoiros musicales, unha actividade que deu comezo o ano pasado e que logo do éxito acadado se vai a repetir este ano tamén a base deses 4 obradoiros musicales con temáticas ben diferentes e iso sí, con mestres de gran calado. Coñeceremos estas actividades un poquinho máis polo miúdo xa cando se aproxime esta data, pero vayan axendando 4 obradoiros musicales que nos van a chegar durante os sábados do mes de marzo da man da ENMA. Tamén nos presentaron actuacións que van a facer os alumnos da ENMA, da Escola Municipal de Música de Ames, en dous actos ben importantes que propón o Concello de Ames. Por unha banda, vai haber unha actuación dun combo de voces da ENMA para festexar o Día Internacional da Muller. Doutra banda, unha actuación do Combo Folk da Escola de Música de Ames para festexar o Día das Letras Galegas. E xa para o mes de abril temos que dar conta do segundo encontro de Escolas de Música de Ames que se van a xuntar coa Escola de Música de Brión, tamén coa Escola de Música de Negreira e este ano tamén imos a coñecer a mestría da Escola de Música do Grove. Unha cita que vai a ter lugar o día 28 de abril, ás 7 da tarde, no Milladoiro. Queren con este segundo encontro visitar este outro núcleo do Concello de Ames, logo de que ese primeiro encontro que se realizara o ano pasado aquí na Praza de Chavén en Bertamiráns fora tan ben acollido pola veciñanza. E as actividades van a rematar no mes de xuño cun festival fin de curso onde pais, nais e veciñanza en xeral vai a poder gozar de todo o aprendido polo alumnado da ENMA ao longo de todo este curso 2022-2023. Será o día 16 de xuño a 7 da tarde en Bertamiráns. Este é un avance do que a programación da Escola de Música de Ames para o primeiro semestre deste 2023, unha programación que vai a ir ampliándose ao longo dos meses e da que aquí o vindeiro luns no Somos Ames falaremos un pouquiño máis polo miúdo e coñeceremos da man das súas protagonistas, por unha banda de Natividade González, concelleira de Cultura, e pola outra de Pilar Martínez, directora da ENMA. Elas contarannos en detalle todas estas actividades, toda esta programación que ten preparada a ENMA para os vindeiros meses. Iso será o luns e tamén nesta data, o día 30 de xaneiro, van a comezar as obras da primeira subfase da Amendoa Central de Bertamiráns co valado da Praza da Maia e que o Concello de Ames está inmerso no desenvolvemento das actuacións recollidas na EDUS Impulsa Ames, un dos proxectos máis importantes e que se vai a executar e a creación desta Amendoa Central no núcleo urbano de Bertamiráns. Será un espazo público de calidade no que se lle dará prioridade ás persoas pero sen prohibir o tráfico rodado de vehículos. Actuarase en 6 rúas e 2 prazas en 3 fases distintas. Converterase, iso sí, esta amendoa nun grande espazo cidadán no que se dean todas as facilidades aos percorridos a pé e en bicicleta e se dinamicen as actividades comerciais e de ocio. Con esta actuación, o Concello vai a abordar as principais dificultades e os desafíos que xorden o amparo do crecemento físico experimentado polo municipio nas últimas décadas. Este novo espazo público de calidade ten un triplo obxectivo: convidar os percorridos cotiáns da poboación e que se realicen a pé, proporcionar unha boa comunicación con equipamentos públicos e zonas verdes e contribuir á dinamización da economía local. As obras, como dicíamos, van a comezar o vindeiro luns, día 30 de xaneiro, e comezarán neste intre polo valado da Praza da Maía. As primeiras actuacións serán na parte máis próxima á Avenida da Maía e irán avanzando cara á travesía da Peregrina. Intentarase que as molestias ocasionadas sexan as mínimas, pero será inevitable que haxa algunha alteración que afecte o tráfico rodado, tamén o tráfico peonil, así como as entradas e saídas de garaxe. Saiban que este proxecto foi adxudicado á Unión Temporal de Empresas Construcciones Cernadas SL e Vázquez y Reino SL UT Impulsa Ames por un importe de 1.347.000 euros. Iremos contándolles ben polo miúdo como van afectando estas obras e como van avanzando para que a veciñanza se vexa molesta o mínimo posible. Damoslle tamén conta de como foi ese pleno ordinario do mes de xaneiro, o primeiro pleno do ano, e que tivo lugar onte ás 8:30 na Casa do Concello. O pleno comezou co alcalde dando conta á Corporación Municipal dos decretos dictados pola A alcaldía. Foron un total de 337 decretos. Despois, o punto que máis debate suscitou no pleno ordinario de xaneiro foi o inicio do expediente para a prestación do Servicio de Transporte Público de Ames, un punto que está incluído na EDUSI e que foi aprobado pola unanimidade da Corporación municipal. A continuación, debateuse sobre o servizo de axuda no fogar que o Pleno aprobou por unanimidade a execución da prórroga obrigatoria ata a formalización do novo contrato co servizo de axuda no fogar que está pendente de comezar xa no vindeiro mes de febreiro. Outro punto a debater que tamén se aprobou por unanimidade foi a resolución da única alegación presentada pola regulamento dos servizos de comedores escolares, vos días cole e tardas divertidas. Unha modificación que, como dicíamos, foi tamén aprobada pola unanimidade da Corporación Municipal. Tamén por unanimidade esa declaración de especial interese das obras de edificación da residencia de persoas maiores no Milladoiro para que poida ser concedida esa bonificación na cota do oicio, unha bonificación que ascende o 25%. Tamén aprobado por unanimidade esa taxa para a utilización das instalacións municipais, esas instalacións culturais. Aprobada tamén por unanimidade a elección da xuiza de paz sustituta do Concello de Ames e que se propuxo a Xiomara Erlinda Lazo Fuentes como xuiza de paz sustituta. Xa no apartado de mocións, aprobada por unanimidade unha declaración institucional sobre o centenario da Fundación en Ortoño do Seminario de Estudos Galegos. O Concello de Ames vai a crear unha programación propia para a celebración deste centenario e vai a colaborar con outras programacións elaboradas por outras institucións. Tamén aprobada por unanimidade unha moción en apoio á comunidade educativa do CEIT de Barouta para instar a Xunta de Galicia a que mellore as infraestruturas escolares, así como a seguridade viaria da estrada que percorre este centro. Por último, aprobouse por maioría absoluta unha moción en apoio á iniciativa legislativa popular para salvar e fortalecer a atención primaria e a manifestación do día 12 de febreiro en Santiago en defensa da sanidade pública. Unha moción que foi presentada polos grupos que forman o Goberno Municipal, PSDG, PSOE, BNG e Contigo Podemos, e que foi aprobada cos votos a favor dos membros do Goberno Municipal e dos dous concelleiros do Grupo Mixto, José Ramón Oulego, de Ciudadanos, e Quique Costas, de Ames Novo. Os concelleiros e concelleiras do Partido Popular de Ames votaron en contra desta moción. E rematamos contándolles que se organiza unha nova andaina saudable pola Ruta das Furnas que terá lugar o sábado 4 de febreiro. É unha andaina posta en marcha, como ven sendo habitual, pola Concellaría de Promoción da Saúde que lle dá continuidade así o programa municipal de andainas saudables con esta actividade que se vai a celebrar o sábado 4 de febreiro. Nesta ocasión trátase dunha ruta de 11 km pola vila de Porto do Son, unha ruta que ten unha dificultade moderada. Arrenca na Praia das Furnas e recorre diversos puntos do concello, tanto o Carón do Mar como pola zona interior do concello de Porto do Son. Deste xeito percorrerase a área da Praia Río de Sieira e tamén a Praia de Xuño. Pásase por lugares emblemáticos como o promontorio no que se atopa o Castelo de Burleu, a Igrexa de Santa Mariña ou a Ponte Medieval de Xuño. Para esta actividade disporase de servicio de autobús que sairá ás 9:15 da Casa da Cultura do Milladoiro e ás 9:30 da Praza do Concello de Bertamiráns. Hai 70 prazas disponibles, de maneira que todas aquelas persoas que estean interesadas en asistir deberán inscribirse enviando o formulario que pode atoparse xa nunha ligazón da mesma noticia da páxina web municipal ou ben escaneando o código QR do cartaz anexo a esta nova. O prazo para inscribirse remata o xoves 2 de febreiro ás 2 da tarde. Son as 2:45, nos deixámolo aquí, saiben que a información volve o luns, ás 9:30, cunha nova edición do matinal, ás 12 do mediodía, cos espazos políticos, quenda para o Bloque Nacionalista Galego, ás 12:30, co magazín Somos Ames, e nos volveremos ás 2:30 con toda a información da xornada. Ata entón, moitísimas grazas por estaren aí, e gocen moito desta fin de semana.